Irratien tartea zabaldu eta baztan Malerreka, Bertizarana eta Bortziretako bailaretan zer berri den jakin behar dugu jarraian. Horretarako, Xorroxin irratiko lagunei egingo diegu lekua zebrabidean eta bi astez behin bezalaxe Xorroxingo esatari Fernando Ambustegi agurtuko dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Fernando.
Arratsaldeon, Eskarmile, bazpada nekane erranen datzut Urdazubi eta Zugarramurdi sartuko ditugula gure eskualdean, bertzenaz erranen dute espansionista garela.
Oso, urrengo kolaborazioan bera zerrenda luzatuta, Urdazubi eta Zugarramurdi ere sartuta.
Luzegi gelitzen da, baino.
eskertzen da, holkua. Ubiko gai bat, edo azken aldian kolaborazioetan aipatu dugun bat ekarri behar diguzu, Nafarro oinez festarena, baztan ikastolak izango duelako urrengo festa antolatzeko ardura, eta dagoeneko aurkeztu dutelako okerrezpa naiz iragan asteburuan.
Hoxe da, bai, aipatu natzuen lehengo batean ere, ba, aurten behin baino gehiagotan atrako dela gaia, eta ez dut inor aspertu nahi, baino alako aran lasaietan, ba, olako ekitaldi potolo bat, ba, nahiko ekitaldi bada, eta ba, hoi aipatu beharrean gara. Azaroa asmentan egintzen baztan ikastolaren Nafarra Oinezaren aurkezpena, nolapait ere prentsarako, ez? Beti Nafarroako ikastolen elkartean prentsa agerraldi bat egiten da eta horren bidez aurkezten da helduen urteko Nafarra Oinez besta edo bestaren gauza batzuk, leloa, logoa eta helburuak, ez? Baino pastu berri dugun asteburuan Launbatean zehazki errateko nolapait ere jendeari aurkeztu zaio Nafarroa Oinez, ez? Pixka bat hola familia giroan, etxeko giroan eta bertze gisa batera, ez? Ez ba prentsa ohar bat irakurriz, baizik eta ja ba bertzekaldako ba modu batera, ez? Elizondon lurraretoan egin zen aurkezpena, jendetsua, lurraretoa lepo bete zen eta pixkata aipatzeko, ba bertan gonbiatu zauden, ba inguruko hainbat udal ordezkari, gizarte eta kultur eragileak eta horrez gain ba ikastola barne-barnetik ezagutu duten aunitz eta eurei esker ba gaur egun ikastola dagoela aipatu beharrez, hainbat sortzaile eta hor ziren erranen dugu baztan ikastolak 44 urte dituela, 1930-garren urtean sortu zen, eta sortzaileetako batzuk jada hilik daude, baino bertz batzuk ez, eta hainbat hurbildu ziren aurkezpenera. Gainera, baztan ikastolan lanean aitu direnak ere, bat artean maixu maistrak bertan izan ziren, eta horrez gain, noski, ba, nahi zuen oro ez, edonor ganbaitziteken, bertara, ba, Nafarroa Oinezaren aurkezpenaz gozatzera. Aski ekitaldi polite izan zen, laburre, bizie eta unkigarri ere hainbat momentutan. Izan ere, baztan ikastolaren historia ez da ba, historia gozoa izan solik, momentu gaziak ere bizi izan du, haunitz borrokatu behar izan dute bereziki, ba, gurasoek, noski irakasle eta ikaslekin batera, baina gurasoek ba, haunitz borrokatu behar izan dute, ez. Horren erakusle, ba, hainbat urtez, karrikan, kanpoan, klase ematearena, frontonetan, orduz kanpo, ba, bikoizketak eginez, udaletxean ere, elizatarian, ba, bueno, momentu gogorrak bizi izan dira, eta bueno, gaur egun erran daiteke ba, momentu hoberenetariko batean dagoela, ez. Dena den, bueno, 44 urtetu eta oraindik orain ba, ez du estalperik baztan ikastolak aurrek atxeden orduan josta ezaten, ez. Eta hain justu hoxe da helduen urtean Nafarroinez baztanen egitearen helburutako bat, ez. Estalpea jartzea eta zoruak eta ba, pixka bat azpigiturak hobetzea. Aipatzen atzun, ba, hoixen ez, unkigarria izan zela, izan ere, ba, momentu gogorrak bizi izan dituzte guraso haunitzek, eta nolapait ere, laun batean, ba, oroitzapen hoiek gogora ekarri zuzten haunitzek, ez, eta, bueno, malko batzuk isuri ziren, naiz eta gero, ba, hoixe ez, konten atra aurkezpenetik. Erran behar da, ba, baztan ikastolako zuzendariak, historio bat kontatu zuela, ipuin bat, nolapait ere, baztan ikastolaren historia metafora gisara kontatu zuen, ba, arbol bat, zuhaitz bat irudikatu ez, bere landaketatik, ba, azte prozesua pixka bat ere ba, irudikatu ez. Ondotik, ba, zuzendariak helburuak eta aipatu zituen, eta gero ja bigarren zatian, ekitaldiaren bigarren zatian, behar bada koloretsuenean, alaienean, batetik bideo bat proiektatu zen, logoa eta leloa modu grafiko batean ba, erakusten zituena, aski ba, argazki politek agertzen dire bideo hortan, eta akitzeko ba, moda desfilea izan zen, ez? Moda desfile koloretsua, jendetsua, 120 lagun inguruk hartu zuten parte moda desfilean, eta aski momentu politak bizi izan ziren, ez? Gehienak ba, ikastolako ikasleak bait ziren, ba, txikienetik hasita eta ba, haundienetara, baino ikasle ez gain, ba, gurasoek ere, ba, hainbat koreografia esken dituzten, eta onkigarria izan zen ere, ba, hainbat amatxik parte hartu zutela desfilean, ez? Gaur egun amatxiak direnak, eta garai batean ikastola sortze prozesu hortan, ba, gurasoak zirenak, ez? Gaur egun ere guraso dire, noski, baino garai hartako ba, sortzaileetako batzuk gaur egun amatxiak direnak eta desfilean ere parte hartzera animatu zirenak, ez? Aski ekitaldi polite, unkigarri, laburre, eta ba, nolapait ere helduen urteko urrira biztartzean egin beharreko ibilbidean lehenbiziko pausua, ez? Bide batez, ba, logoa aipatuz, ez? Oin bat baita logoa eta pausuz pausu ganen baita helduen urrira biztartean.
Niri leloak deitu dite arreta, ama bortze, ama bat delako leloa, zerekin du lotura horrek, Fernando?
Bai, ba, bueno, kontu hau nitze, simplea dirudi, baina bere barnean badu azalpen batez. Ama bortz, bueno, batetik, helduen urtea, 2018 da, ez? Eta bertzetik, baztan udalerriak ama bortz herri ditu, nahiz eta udalerri bakarra izan. Eta akitzeko ere, Nafarroan 15 ikastola daude, Orduan 15 horrek hiru gauza hori egiten dira referentzia, ez? Urteari, Baztango herriei eta Nafarroko ikastolei. Eta 11, ba pixka bat 15 horiek batzen dituena, ez? Eta 10 euskara, edo eskuara izan nahi du. Nolapait ere, ba 15 horiek elkartzen dituena eta bide batez, ba ama guziei ere omenaldi xumea izan nahi du. Izan ere, historian zehar eta belaunaldi amek gehienetan ba, euskararen transmisioan lan handie egin dute, ez? Eta nolapait ere ba, denak batzen dituena haunitzetan ama izaten da eta euskararen transmisioan ere lan handia egindakoak dira amak, ez? Hortaz, ama bortz, ama bat, ez? Eta pixka bat hitz jokoa ere, ez? Ama bortz, ama bat, ez? Hortik heldu da leloa bai.
Bueno, polita eta unkigarria, berezik izuk aipatzen zenuena, desfilean ere ba, matxioen presentzia egon zelako, eta transmisioaren kutsu hori hartzen duelako bere baitan. Gaiz aldatuko dugu, baina euskalgintza eta euskara ez alde batera uzteko, izan ere, Bortzirietako Euskara Eman Komunitateak dokumental bate kaleratu du, eta horrez aparte, hiru liburu argitalpenen berri ere ekarri behar diguzu.
Hoxe da, bai, nabari da bai Durangoko liburu eta diska azoka gainean dugula, baino, bueno, ez horrat behire, baizik eta, ba, hola suertatu delako, aurkeztu dira justu gaur hiru liburu, ez? Azteko dokumentala aipatuz, Bortziriak uraren magaletik euskararen bidean izeneko dokumentala, ganden laun batean estrenatu zuten beran, hau Bortzirietako Euskara Eman Komunitateak Labrit Multimediarekin elkarlanean egin du. 2006 eta 2008 urte bitartean Bortzirietako 50 bat herritarrei ba halako elkarrizketa batzuk egin zizkiete, ba gehien bat euskara ba biltzeko, ez? Haien ba solasak eta bildu eta bueno, horrekin lanketa bat egiteko, ez? Eta orain, ba Labrit Multimediak irudiak eta musika jarri dizkio, eta aski dokumental polita suertatu da. Erran behar da, Bortziritan, Lesaka, Bera, Arantza, Etxalar eta Igantzi herriak daudela, eta Bortz herrietako ba, 50 bat herritarrek parte hartzen dute dokumentalean, eta protagonista amuarrain bat da. Amuarraina, Bidasoa errekan barna, Bortz herri horiek biltzen gaten dena, eta betire ba, eskuara ardatz hartute, ez? Ganden laun batean estrenatu zuten beran, baino ondoko egunetan Bortzietako gainontzeko herrietan ere aurkeztuko dute. Aski polite eta irudiek noski, solas ez gain, irudiek ere, aski-aski aberatsak. Eta bertze argitalpenei buruz, erranen dugu, justu gaur argitaratu direla hiru liburu. Argitaratu edo aurkeztu. Bi gaur aurkeztu eta bertze bat argitaratu. Argitaratu den liburu bat, Gaumin argitaletxeak, Mikel Rodríguez Lesakarraren liburu bat argitaratu du. Bide batez, aipatuko dugu Mikel Rodríguez Lesakarra, gaur egun Berria egunkarian lanean ari dena, ba, Xorrosin irratiko lankide izan ginuen, eta irratiko kolaboratzaile da gaur egun. Liburu mardule indu, Aratz begiradaren atzetik izenekoa, bueno, nolapait ere fikzio zientifikoa, historikoa eta fantastikoa lotzen ditu Mikelek, bera ere hala dugu, irudimen handiko mutikoa, eta berak erratzen duen bezala, zaila dela, edo ez duela bere buru ekusten, fantastikoa ez den zerbait idazten, ez? Irrikaz, gaude irakurtzeko, oniken ez baitugu eskuartean, baino bere book trailerra jada sarean ikusi dugu, eta seguro gaude aski liburu polite izanen dela. Bertze bi liburu batetik gaur goizean aurkeztu da iruritan Kirika FM bizigaren munduei begira izeneko liburua. Honek ere Xorrosin irratiarekin lotura badu, izan ere, ba, Elurre Iriarte Bainez, Arizkundarrak idatzi du liburu hau, eta oinarria da, ba, Xorrosin irratian lau urtez egindako hainbat kolaborazio, ez? Guk hemen tarte bat daukagu, Tita tartea, nolapait ere, ba, laguntzaileek, kolaboratzaileek, bi minutuko, hiru minutuko tartean, ba, euren gogoetak eta aipatzen duzte, eta nolapait ere, lau urtez, ba, Elurrek egindako gogoeta hoiek, hausnarketa hoiek biltzen du liburu honek. Metaziri kolektibo editorialak argitaratu du, eta arramezala, gaur goizean, aurkeztu da. Eta bertzetik, ba, behar bada lan mardulagoa dena, Paula Casaresek idatzitako liburua, Irurita Euskarari iraunarazi dion herria. Honek ja lan potoloa du gibeletik, Baztango udalak argitaratu du liburu hau, Paula Casares, erran behar da, Baztango udaletxeko euskara teknikaria dugula, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea, eta Euskaltzain urgazlea. Gaur atxaldean berean, hemendik gutxira, eginen du aurkezpena, ja irratian ere solastu da gaur eguerdian, eta hoxe, lan aski polite, potoloa, eta polite, bereziki, ba, hemengoen dako, baino, bueno, euskara maite duen edonoren dako, aski-aski interesgarria eta aberasgarria izanen dena.
Oparo zabiltzate, zuen buelta horretan, eta aipatzeko, Xorrosin irratiaren adarrak ez diren edonola heltzen, eh?
bai, azkenean, bueno, batetik eta batetik, kasualidadez edo ez, baina, bueno, hola suertatzen dira gauzek, eta ja gaur broman erten ginuen, ba, Durango baino, hemen inbarko dugula urrengo azoka.
Xorrosin irratia patrozinatuta edo.
Bai, gehien bat hori, diruan batiko dugu guk, ez baitugu.
Bueno, eta Euskararen bueltan aritu garenez, eta Euskarazko sorkuntza da argitalpenak aipatu ditugunez, biharko egunera begira ere jarri behar dugu, bihar edonola ere ospakizun bikoitza duzue zuek, Euskararen nazioarteko eguna delako, baina Nafarroan ere jai eguna delako Nafarraren egunaren arira, eta okerrezpanaiz agenda kontuak ekarri dizkiguzu.
Bai, hoxe da ez, bihar itzordu bikoitza dugu, biek ere lotura bautela uste dut, abenduaren hirua Nafarroaren eguna izendaturikoa, San Francisco Javier deiturikoa, Xabierko Francisco, erranen dugu baztanen sortu edela, ama baztandarra, azpilkuetarra, eta hemen ikasi zuen euskaraz, badirudi turismoari buruz adin ezela ez, jendea erakarri nahian ez, baina, bueno, hoi, aipatu behar da. Eta Euskararen nazioarteko eguna, omen, ba, Xabierko Francisco hiltzerakoan, euskaraz egin omen zituen azken hitzak. Eta hortik omen dator egun hori, ez? Baina, bueno, hoi, utziko dugu adituei, Eta, ba, hoxe, ez, bihar bi gauzak, ez? Nafarroaren eguna eta Euskararen nazioarteko eguna. Besta eguna da Nafarroan bihar, eta horren harire, eta Euskararen nazioarteko eguna dela aprobetxatuz, Lizondon eta Donezteben, Euskarareko bertzain bat xogotan bezala, Euskaraz bizi nahi dute lasterketak inen dire, eta urtez urte gerota jende gehiago biltzen da lasterketa hoietan, ez? Lasterketa herrikoiak, ez lehiakorrak, eta betire aldarrikapena gogoan dutenak. Baina, bueno, ondoko egunetarako ere izanen dira itzordu gehiago, bortziritan erraten bezala, erraten baterako, helduen igendian eginen dute Euskaraz bizi nahi dute lasterketa, igendian, igantzin. Izan ere, igantzin, beti zubi honetan, abenduko zubian, kultur egunak antolatzen du Euskara batzordeak, eta hoi izanen da itzordutako bat, larun batetik astelenera izanen dira kultur egun horiek, Iturenen ere kulturregunak ospatuko dire ba hortzilaretik igandera eta ba hoxe izanen dela non josta ondoko egunetan gure eskualdean bai.
Izango duzuen non gozatua eta bide batez guri ere kontatuko diguzue gozatzen duzuen horren berri. Aipatu ditugu zuen bultako 11 kontu Fernando, Nafarra oinez aurkeztu dutela, Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen dokumentala eta hiru liburu argitalpen ere bai eta biharko ospakizun bikoitza ere bai. Besterik nabarmendu nahi aldi guzu.
Hoi zenuen bizkide gainetik ez, gero ja, bueno, ja egu berriek heldu direla eta jendia aidela mantxo-mantxo bakotxa bere hortan lanean ez, eta ja bakotxa bere ideiak eta eginez prestatzen, pentsatzen ez.
Osongi, baurrengo kolaborazioan ziurrenik egu berriei ere egingo diegu tartea, hemendik bi astera izango dugulako elkerren berri, Fernando Amustegi, Xorrosine irratiko esataria, eskerrik asko, zebra bidera batu, eta zuen bultako kontuak guganak hartzagatik.
Ez da zeren.
Ondo izan.
Berri.